Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Жүргізушілері әдеттегіде Нұрлан Қанат және Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бақыт құсы деген не? Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Тағы да қайталап өтеміз, +7 707 724 30. Өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болатын болса, бізбен бірге хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды бөлсеңіздер болады.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар, міне сіздермен тағы да Назар FM толқында жүздесіп отырмыз. Бүгінгі көтергелі отырған тақырыбымыздың өте маңызды деп біз есептейміз, адам өміріне, өткені бақыт құсы қонған кезде біз қандай жағдайда боламыз, бақыт деген жалпы не ол, осы туралы көбірек сөйлесеміз. Сіз жалпы бақытсыз ба, жалпы бақыт деген не, бақытты қайдан іздеуге болады деген әртүрлі көптеген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар, студияның жаңағы айтылып кеткен жоғарыдағы нөміріне WhatsApp арқылы жазыңыздар. Бізбен, сіздермен бірге біздің бағдарламамыз қызықты болады.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, және әдеттегіде сіздер қызықты оқиғалар, анекдоттар мен пайдалы кеңестерге куә боласыздар. Біз алдағы уақытта айдарлармен сол таныстырамыз. Ендеше біз әдеттегіде тамаша әңгіме береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Қызыл өрік,
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бақыт құсы деген не? Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бақыт құсы басыңа қонса, жолың ашылып, ойың алған бар арман мақсатың орындалады деген түсінік ертегінің кейіпкерлеріне тән ұғым болса керек. Қазіргі заманда бақыт құсы бағдарламасы жұмыс істемейді. Ойың алған мақсатыңа жету үшін міндетті түрде тер төгіп, еңбектенуің, оған жеткізетін амал тәсілдермен білім-біліктілікті меңгеруің қажет. Бірақ та ғылым мен техника шарықтап дамыған қазіргі заманда да бақыт құсы туралы әфсанаға сенетіндер бар. Осыған орай адамның жолын ашып басыңа бақыт құсын қондыратын өнерді үйретеміз дейтін ұстаздар да жер-жерден көптеп шығып жатыр. Жалпы бақыт құсы деген не, құрметті радио тыңдармандар? Әрине, сол жайлы ертегі де бар. Нұрлан мырза, сіз өзіңіз оқып кетсеңіз сол жайлы.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қазір бізбен бірге Назар FM толқынында түскі шай бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Иә, біз қазақтар шайды жақсы көреміз ғой. Таңертең шай, түсте шай, кешке шай деген қазақта жақсы түсінік бар, сөз бар. Сол сияқты бауырластар, осы тыңдармандар, достар, осы түскі шайды бізбен бірге өткізіңіздер. Біз қазір міне осы жерде отырып, біз түскі шайымызды ішіп отырмыз және сіздермен бірге әңгімелесіп отырмыз. Шайдың үстінде әңгіме дүкен құрып отырмыз, сіздермен. Иә, шынымен де бақыт құсы деген түсінік осы қазақ халқына өте бір белгілі бір аңыз бар. Иә, сол осы аңызды мен сіздерге осы әңгімені оқып кетейін, ары қарай бағдарламамызды, осы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Ертеде бір кедей бала қой бағып жүріп, жерде жатқан қанаты сынған балапанды көреді. Оны сол бойда алақанына салып, үйіне алып келеді. Әке шешесіне, інісіне көрсетіп, шағын ұя жасап бағады. Әкесінің көмегімен қанатын емдеп жазады. Балапанға өздері сауып отырған жалғыз сиырдың сүтін беріп асырайды. Бала қой бауға кеткенде тентек інісі балапанды қызық көріп, ұядан шығарып алып, ұрып соғып қинайды екен. Соған шыдамаған балапан өскеннен кейін ренжіп бір жаққа ұшып кетеді. Бала жылап, оны қанша іздесе де сол жерден таба алмайды. Сол құс ұшып кеткелі інісі қатты ауырып, малдары өліп, үй іші көп қиындық көреді. Бір күні бала осы қиындыққа шыдай алмай, далада жылап отырса, қасына бір құс келіп қоныпты. Бала ол баланы жұбатқандай болып, айналшықтап, шықылықтай береді. Анықтап қараса, баяғы өзінің балапаны сияқты, тек аздап өсіп кеткен. Бала қатты қуанып, енді сені ешкімге жәбірлетпеймін деп үйіне алып келеді. Содан бері бұл үйге үлкен қуаныш келіп, інісі ауруынан жазылып, малдары көбейіп, бақытты өмір сүріпті. Бұл бақыт құсы еді дейді. Міне, бақыт құсы деген осы, бақыт құсы қонған кезде сол үйге сондай тыныштық келіп, үйлеріне аманшылық келіп, ауырған інісі жазылып, малдары көбейіп, бақытқа бөленген екен.
Әрине. Нұрлан мырза, жалпы сізге бір сұрақ қойсам, бақыт құсы енді оны біз мысалы рухани бір тұрғыдан қарайтын болсақ, көзқараспен қарайтын болсақ, бір жаратқан иеміз сізге бір бақыт құсын келіп, бір көгершін берді делік. Сіз не тілер едіңіз жалпы осы?
Енді кез келген адамның бірінші тілейтін тілегі ол денсаулық қой. Денсаулық болса, ең басты адамның өмірдегі маңызды нәрсе сол қой. Ары қарай өз денсаулық болса, ары қарай өзіңде еңбектенесің, ізденесің, тырысасың, солай бақыт, мен ойлаймын, ары қарай өзі келетін болады. Сондықтан да мен тілерім, әрине, ол денсаулықтан басқа осы дүниелік нәрселер көп қой. Отбасын құру, бала шағалы болу, жақсы орында жұмыс істеу, осы мемлекетімізге, елімізге бір пайдалы қандай да бір іс алып келу, өзіңнің бір үлесіңді қосу, мен ойлаймын, ол да бақыт. Мысалы үшін біз қазақ халқына сол істеп жатқан еңбегіміз, қызметіміздің бір кішкене болса да бір үлес қоссақ, мен ойлаймын, соның өзі, мен ойлаймын, біз бақытты жандармыз. Меніңше сол ең басты, сол денсаулық пен отбасы амандығы, тыныштығы деп есептеймін.
Біз кешегі тақырыпта осы жалпы армандар орындалады деген тақырыпты қозғап кеткенбіз, құрметті радио тыңдармандар. Біздер мысалы жаңағы айтып жатамыз ғой, әр адамның өзінің арманы бар. Мысалы кішкентай кезімізде өзіміздің бір арманымыз осындай маман болсақ екен деп, немесе өсе келе тағы бір сол әр арманға қол жеткізу соның өзі бір бақыт деп ойлаймын. Мысалы бәрімізде отбасы болдық, балаларымыз бар дегенде, ең бірінші балаларымыздың амандығы, саулығы, ауырмай жүрсе әрине ата-ана үшін бақыт екен шын мәнінде. Кішкентай кезімде мысалы мен биші болғанды армандадым, бірақ ол арманыма жеткен жоқпын, бірақ актриса боламын дедім. Ол арманыма жеттім. Содан кейін міне балалы болдым. Балалы болғанда ғана ата-ананың қадірін біледі екенсің. Сондықтан да баяда өзіміздің анамыз айтушы еді, өстіп сендердің аман саулықтарың, тып-тыныш жұмыстарың істеп, өз-өздеріңді асырай білсеңдер, мен үшін сол бақыт деп. Әрине өзіміздің де бала асырап отырмыз. Міне ауырмай сырқамай осылай аман есен жүрсе, бізде одан асқан бақыт жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз Азия тобының «Жүрегімді жаулап алдың» атты бір тамаша әнге береміз.
Жатып мен сені саламын, күнде-күнде сені көріп тамсанамын, біреу саған жақындаса қызғанамын, қол ұстасып өзіңменен бақ ішінде, сүйемін деп нәзік сөзбен жар саламын. Сен менің арманым, сен менің ардағым, бір өзіңді жоғалсам қайдан іздеп табамын.
Сен мені
Құрметті радио тыңдармандары, қозғап отырған тағымыз тағы да қайталап өтейік. Бақыт құсы деген не? Біздің байланыс телефонымыз +7 707 700 24 30. Жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бізге Facebook желісіне келген Қазына Аликова деген қызымыз жазған екен. Сәлеметсіздер мен, бақытты әркім арғалай түсінеді ғой. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың мына өлеңін ұсынғым келеді. Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше кейбішсең бақытсың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау, ісің болмай күйбең менен қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай соңықтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақытты. Оны алыстан іздемегін, жүректен тап, бақытты дейді. Рахмет сізге, Қазына, өзіңіздің пікіріңізге. Бақыт деген жан қинамай мақсатқа жету ме? Өзін өзі жетілдіру курстарының көп деген авторлары интернет арқылы өздерінің электронды кітаптарын, бейне дыбыс курстарын тықпалап, осын сатып алсаңыз, ойыңызға алған мақсатыңызға жетудің кілтін қолыңызға ұстайсыз деп азғырады. Ал базарда отырып балашатын көріпкелдер, жолыңызды ашамын, бойыңызға жабысқан қырсықтан арылтамын деп, үйіп төгіп уәде беріп ақша төлеуді сұрап жағадан алады. Ондайлардың азғыруына түсіп, ақшасын беріп жолы ашылмағанына ренжіп жүргендер де аз емес. Шындығында мұның бәрі надандықтан туған адасушылық десек, шындықтан алыс кетпеспіз. Өйткені білім, жарық нұр, наданды, қараңғы түн, жарықта жан жағын көзге анық көрініп тұрады. Сіз қайда бағыт ұстануды жақсы білесіз. Ал қараңғыда оңтүстік қайда, солтүстік қайда екен ажырата алмай адасасыз. Осыны пайдаланатын пысықайлар қолыңызға бақытқа бастар сиқырлы таяқшаны ұстатамын деп, жалған уәдемен алдап, ақшаңызды бір сыпырады. Одан қалды, алтын уақытыңызды сарп қылып, өнбейтін іспен әуреге түсіп және адасасыз.
Лаура, өте тамаша, осы біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты саған өзіңе бір неше сұрақ қояйын деген. Жалпы қалай ойлайсың, біз той домалақта, туған күндерде, мейрамдарда айтып жатамыз ғой, бақытты болыңдар деп жатамыз ғой, анау Тұрсынбек Қабатов ауырымыздың бір қалжыңы бар ғой, бақыттың ішіне бәрі кіреді деп тұрады ғой жаңағы. Сол сияқты мына бақыт деген сөздің ішіне не кіреді сонда, ол бәрі кіреді дегенде қалай ойлайсың өзің?
Енді той томалақта мысалы жастарға жаңағы үйлену оңай, үй болу қиын деп мысалы кебіреулер соны ұзақ тос айтпай, со бақыттың ішіне сол да кіреді деп бір ауыз сөзбен айтатын шығар. Ең бастысы бақытты болыңдар деп. Бақытты болыңдар деп егер белгілі бір той томалаққа айтылатын нәрсе, мысалы жас болса 60 жас, 70 жас, сол жасыңызға жас қосылып бақытты болыңыз, немерелеріңіздің ортасына қызығын көре беріңіз деп. Кейбір адамдар сондайға өкінішке орай жетпей жататындар да бар. Ал ерлі-зайыптыларға айтатын, жас жұбайларға ол сол жаңа үй болу қиын, үйлену оңай, үй болу қиын деп айтып жатады. Иә, көбісі мысалы ажырасып жатады белгілі бір себептермен. Сондықтан да ешіңе қарамасаң қиындықты төзе біліңдер деп, бақытты болыңдар, балалы болыңдар деп. Сондай. Немесе тілашар болсын, тұсаукесер, сүндет той сияқты тойлар болса, айтып жататыны елге елеулі, халқымызға қалаулы үлкен азамат болсын деп мысалы тілектерін айтып жатады.
Иә, менде шынымен осындай тойларда, сондай үйленген әсіресе 2 жасқа сондай тілек тілеп жатады ғой, жаңа бақытты болыңдар. Бір өкініштісі, бір айта кететін нәрсе, шынымен де солар бақытты сол болып жатыр ма, сол тілегіміз орындалып жатыр ма солардың өмірінде, вот осы маңызды деп ойлаймын да. Сонда да олар сол бақытты болыңдар деген тілекке мен ойлаймын соған ұмтылу керек өздері, иә. Әрине біз тілейміз, қалаймыз, болсын дейміз, бақытты өмір сүрсін дейміз, бірақ сол 2 жас, үйленген 2 жастың қолында ары қарай сол бақытты ұстап қалу, сол бақытты қонған құсты ұстап қалу солардың, мен ойлаймын, қолында болады. Сондықтан да өкінішке орай кейде болып жатады, жаңа бір жылдан кейін, бір екі жылдан кейін сол ажырасып кетіп жатады, сол екі жас бір бірін жек көріп кетіп жатады, иә. Тіпті алардың аралығы балалары болса да, тіпті жаңағыдай бірнеше жыл тұрса да, оншақты жыл тұрса да, өкінішке орай кейде ажырасып кетіп жататын отбасыларын көрген кезде қатты ішің жаның ашиды. Менің қалауымда, иә, шынымен де осы бақыттың ішінде не кіреді дегенде ойлаймын, ішінде әрине бізде жаңағыдай соның бәрін айтып жатпай бақыттың ішіне кіргізіп жібереді ғой бәрін. Денсаулық, отбасы, бала шаға, үй күй, жағдай, бәрі соның ішіне кіргізіп сондай бір тілекпенен тілей салады шын мәнінде де. Шын, мына қалай ойлайсың, жалпы бақытты біз іздейміз, иә, өмір бойы. Осы бақытты қайдан іздеуге болады, кімнен іздеуге болады, осы бақытты болуым үшін не істеуім керек, қандай қадамдар жасауым керек жалпы?
Жалпы осы көбінесе енді қазір әлеуметтік желінің дамыған кезі ғой, компьютердің дамыған заманы. Сонда көп нәрселерді бүйтіп оқып жатасың. Бүгін осындай бір адаммен ренжіп қалып едім, сондай сыртынан өсек айтып жатса жүрегің бір жаман ауырады екен деп. Немесе енді өмір болғаннан кейін әрине біреумен ренжісесің, біреуге қатты біреуді ренжітіп аласың, жанына тиетін бір, намысына тиетін сөздер айтып қоясың. Ол адам маған жаманшылық істеді, неге мен де солай істемеске деп. Бірақ ойлаймын, айналып келгенде сол адамның өзі де қиналатын сияқты. Сондықтан да және де сондай нәрселерді көп отырған кезде, оқып отырған кезде жалпы қалай айтсам екен, әр нәрсені жүрегіне бір сондай қабылдама, мысалы жұмыс бар, мен бір жұмыста жүрмей қалсам, немесе ақша жағы, біреулерге мысалы ақша құнды болады, материалдық жағынан құнды болып жатады өмірінде. Сондай кезде ойлаймын, мен ең бастысы осы рухани құндылыққа жететін бақыт жоқ деп. Рухани құндылықты мен жалпы өзім қалай түсінемін? Ол бір, құдайдан өзінің үмітіңді үзбей, күнделікті өзің ішіп жеген тамағыңа шүкірлік айтып, риза болып, қанағат тұтып, содан кейін ойбай анау деген машина алыпты, анау үй алыпты, мен де қайтсем де деп дүние қоңыз болмай, адам неғұрлым дүние қоңыз болған сайын ол бір бақытсыздыққа ұшырап жатады. Өйткені өзіне бір жүрегіне тыныштық ала алмайды, бақытты да бола алмайды. Осы біздің бір танысымыз, таныс апаймыз, осы бір кісінің үйінде жаңағы үй шаруасымен айналысып жұмыс істеп жүреді. Сол кезде жаңа күйеуі өзі военный жағынан әскери қызметтегі адам екен, яғни сот органында жұмыс істейді. Сонда жаңағы қарап отырсам дейді, әйелі өмір қашан қарасам мынандай қорқынышта өмір сүреді. Өйткені мысалы біреуден пара алып жатады, мысалы жолдасы, я болмаса мысалы үйлерінде ақша бар, оны көршілер де біліп жүреді, осы үйде жолдасы сотта істейді, мынандай болады деген сияқты, ақшалар бар шығар деп. Сондай кезде өмір қорқынышта өмір сүреді олар деген. Қайда қай кезде бізді өлтіріп кетеді, қай кезде тонап кетеді, қай кезде деп. Бірақ білесіз бе, Нұрлан мырза, жалпы сол адам ойлаған нәрсесі болған екен. Өкінішке қарай күйеуі үйінде өлтіріп кеткен ба, сондай жағдай болған. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы бақыт сіздерде ең бірінші рухани құндылық болу керек. Рухани құндылыққа жететін еш нәрсе жоқ. Сондықтан да дүние қоңыз болып, ақшаның артынан қуалап, елмен жарысып, не кем, ойбай мен қайтсем де осылай істеуім керекпін деп осы жалған өмірде, өткінші өмірде олай жалған бақыттың артынан қалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын.
Иә, шын айтасың, шын мен де 100% келісем. Мына рухани бақыттылық ол өте маңызды, иә. Жаңа өзің айтқандай, мысалы, дүниені жинап алып, одан кейін қорқып отырып, өмір бойы қорқып өмір сүрсең, одан қандай бақыт, ол қандай бақыт? Мысалы, қалай ойлайсың, жалпы бақыттың өлшемі бар ма? Былай үлкен бақыт, кішкентай бақытты біз бөле аламыз ба? Мысалы, кейде болады ғой, үлкен бір сондай нәрсеге қол жеткізіп жатса, мысалы, үй алып жатса, немесе үлкен бір қымбат машина алып жатса, ой, мынау менің үлкен бақытым деп, үлкен бақыт, немесе жағы бір аяқ киім сатып алып жатса, мысалы, куртка сатып алып жатса, ол шірек бақыт па, немесе ол екеуін?
Мен мысалы бақытты өлшемейтін едім. Өйткені мысалы адам аяғында аяқ киім жоқ. Солай мысалы туған күніне бір аяқ киім сыйлады. Соң бақытқа жет. Енді адамның мұқтажы деген таусыл майды ғой өмірі. Енді осына бір көйлек кисем екен деп, енді бір жұмысқа тұрсам екен, оқуымды бітірмен жұмысқа тұрсам екен, жұмысқа тұрды, ақшаны көп тапты. Содан бір жылдары жаңа қыз бала болсын, ұл бала болсын, отбасын құрады. Одан кейін үйлі болсақ екен, үй алсақ, үйді алғаннан кейін басқа да тағы да мұқтаждықтары көбейе береді. Әр нәрсені бақытты содан іздей бастайды, материалдық құндылықтардан. Мен жаңа айтып кеттім ғой, ең басы рухани құндылыққа жетер еш нәрсе жоқ. Сондықтан да мен ондай кезде мына үйге жеттім, бітті, бұл мен үшін үлкен қуаныш деп. Одан кейін ол машина алғысы келеді. Одан кейін балаларын қымбат балабақшаға бергісі келеді. Сондай
сондықтан ол бақытты қуып жүріп
жету мүмкін емес. Сондықтан да оның үлкен кішісі емес. Әр нәрсеге Құдайдың берген бір бақытына адам шүкірлік ету керек деп ойлаймын.
Біз мынау алған
сұхбатымыз. Иә, құрметті радио тыңдармандар, біздің алған сұхбатымыз бар еді. Өзіміздің жалпы осы балалардың, қыздардың алған сұхбаттарымыз болған. Ендеше соны тыңдайық. Қазір біз қосамыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар.
Не тілер едіңіз бақыт құсынан? Енді адамның бір арман тілектері соның бір бақыт қой, бірақ сол мысалы бір үш нәрсені тілер едім деп, нені тілер едіңіз?
Бірінші денсаулығым тілер едім, әкешім денсаулығын тілер едім, бауырларым денсаулығын тілер едім.
Демек сізге ең бірінші денсаулық маңызды болып тұр, иә? Түсінікті. Жалпы бақытты қайдан іздеуге болады?
Бақытты ма? Бақытты қиын сұрақ.
Бақытты қайдан іздейсің мысалы?
Бақытты болғым келеді ғой.
Бақытты. Иә, бақытты болғым келеді. Нормальный де істегім келеді. Бақыт деген сол негізі әкешен.
Ал бақыттың өлшемі бар ма? Мысалы, үлкен бақыт, кішкентай бақыт деп бөлуге болады ма?
Жалпы. Бөлуге болмайды. Бақыт деген ол ақасы өмірге келіп, денсаулығың зор болып, басқа ештеңке емес екен, байлықта ештеңке бақыт емес екен.
Біздің осы жаңа жылдық алда келе жатқан мейрамда жалпы Қазақстан еліне сіз не тілер едіңіз?
Қазақстан еліне ма, осы 2030 жылы бәрі экспо бәрі күшті болады, сол жақсы болып, ертең болашағымыз өркейіп, бала шағамыз аман есе болып, Қазақстан туын көк желбіртіп жерге түсірмей, қазақ елін сақтап, қазақ сөйлеп, бәрі 100 елдің қатарына кіргізсе дейміз.
Тағы бір сұрақ қойсам вообще, ер бақыты, әйел бақыты деп бөліп жатамыз ғой кейде. Сол ер бақыты деген, сен ер адам ретінде не ойлайсың? Ер бақыты деген ер адам.
Ер бақыты оның әйелі, оның балалары, и әкешесі, басқа ештеңке емес. Басқа ештеңке емес.
Түсінікті. Мысалы, сіз бір өмірде бір нәрсені бір армандайды ғой кез келген адам. Егер соған қол жеткізе алмасаңыз, жалпы қалай айтсам екен, бір бақытсыз болып жүресіз бе, жоқ алға қарай ұмтыла бересіз бе?
Алға қарай ұмтыламын. Олай өкінуге қажет жоқ. Құдайдың жазғаны, еткен басқа. Кейбір кезде жол болады, кейбір кезде жол болмайды.
Жақсы, рахмет.
Рахмет.
Сәлеметсіз бе біздің құрметті радио тыңдарманымыз? Жалпы бақыт деген сіз үшін не?
Бақыт деген бұл өмірде қаншама деген отбасың болады, достарың, бақыт деген ол бәрімізге сол деп ойлаймын.
Аманшылығы, иә.
Аманшылығы.
Бақыт деген сөздің ішіне не кіреді?
бақыт деген сол, денсаулық, достарым, атанам, бауырларым.
Көбінесе біздер осы дастархан басына отырғанда бірінші байлық денсаулық деп айтып жатамыз, иә? Шынымен де бақыт деген сол шығар. Ал жалпы бақытты сіз қайдан іздейсіз?
Бақытты.
Адам бір қиялданады, армандайды, сонда шіркінай бақытты осы жерден тапсам екен деп ойлайды ғой.
Бақытты ол енді қазақстан азаматы болсын. Болашаққа жарқын қадам басу деп ойлаймын.
Ал кез келген адам бақытты бола ала ма?
Кез келген адам болады.
Қалай бола алады?
Өйткені әр адамның өзінің арманы болады. Бақытты сол деп ойлаймын. Өзінің армандарына жету деп ойлаймын.
Үлкен бақыт немесе кішкентай бақыт деп айтуға бола ма? Жоқ, бақыттың бәрі бірдей ма?
Бақытым бәрі бірдей деп ойлаймын.
Сіз өзіңіз бақытқа қол жеткіздіңіз бе?
Бақыт енді бақытқа енді болашаққа қарамайсыз, одан бақыттарға жете беру болады.
Жалпы біздің тыңдармандарымызға не тілер едіңіз жаңа жылда?
Енді қазақ еліне жаңа жылдарын мерекесімен құттықтаймын. Болашақта жақсы жетістіктерге жете берейік. Қазақстан азаматы болып осы еліміздің болашағына жақын қадам басайық.
Айтқаныңыз келсін, рахмет. Саламатсыз ба, бақыт деген не сіз үшін?
Здравствуйте. Для меня счастье, я как бы считаю, что счастье это не зависит от денег. Например, некоторые люди считают, что счастье это деньги. Да, в нашем мире сейчас без денег не обойтись, потому что все решают деньги. Но само счастье это когда ты становишься мамой, когда ты чувствуешь, что такое забота, когда у тебя есть родные, близкие. Некоторые люди могут этого не понять, потому что у некоторых детей нет родителей. И как бы счастье они находят в других вещах, в деньгах там, или в каких-то удовольствиях. Но у меня есть родители, и я говорю, слава Богу. И поэтому для меня счастье – это семья, дети и как бы учеба.
Здоровье.
Здоровье.
А жаңа жылда біздің елімізге сіз не тілер едіңіз?
Жаңа жылда мен өзім менің еліме бақыт тілеймін, махаббат тілеймін. Осы жылда бәрі адамдар бақытты болсын, ешқандай как бы пускай людей не настигает никакие беды, пускай этот год будет счастливым для всех, пусть никто не грустит.
Вот. Есіміңіз айтып кетсеңіз.
Меня зовут Розибакиева Алина, я учусь в Латинском экономическом правовом педагогическом колледже на юриста, третий курс. Всем счастья.
Рахмет сізге.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы алынған сұхбаттарға куә болып отырсыздар. Көбісі айтады, денсаулық байлық деп.
Иә, бұлар көбісі студенттер.
Иә, студенттер.
Оның жауаптарын естідіңіздер. Жас жігіттер, жас қыздар, жас балалардың жауабы осылай болды.
Иә, мен үшін әкешем болса, әкешемнің аманшылығы, денсаулық деп жатыр. Жаңа біз де айтып кеттік қой, дүние қоңыз жаңағы бақыттың барлығы дүние қоңызда, ақшада деп қуаламай, рухани құндылықтан іздеңіз. Алина деген қызымыз жақсы айтып кет, кейбіреулері ақшада деп айтып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болатын болса, бізге хабарласып хат жазыңыздар. Біздер міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше біз тамаша әнге береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз.
Қанша мұнар күн сәулес шайсы шашып көгінде күн боп тұрармын. Егіне біз жүрегі егі жаралған. Нәр алған сенің махаббатың мен сыңармын. Сен жүрген жерім мені жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сезім кешкенде мен сені сүйдім, сен мені солай сүй алсаң, махаббат қылын үз алмас еді ау ешбенде. Сен жүрген жері мені жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым. Мен бірге салғым келеді. Сен жүрген жері мені жүргім келеді. Сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым мені. Өзіңмен бірге салғым келеді.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер сен жүрген жермен жүргім келеді атты тамаша ән тыңдадыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Бақыт құсы дегене, жалпы бақыт сіздер үшін не? Сол сұрақтарға өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, біз қуана-қуана тыңдаймыз. Ендеше біз келесі айдарымыз қызықты әңгімелер, яғни анекдоттарға береміз. Түн есік қағылады. Мужик ұйқылы ояу дейді. Кім бұл? Арғы жақтан Жан-Клод Ван Дам депті. Сол кезде еркек айтты, қазір шықсам төртеуің де оңбайсыңдар деген екен. Жол полиция қызметкері машинаны тоқтатып жүргізушіге былай дейді. Сіз осы қиылысты жол ережелерін бұзбай бірінші болып өттіңіз. Міне сізге сол үшін $200. О, керемет болды, барып жүргізуші куәлігін сатып алайын. Сіздің куәлігіңіз жоқ па еді дейді әйелі. Араққа тойып алған адам не демейді, тыңдамаңыз оны деп. Ішімдік ұрттадыңыз ба десе жүргізушінің енесі тұрып. Айттым ғой, ұрлап алған машинамен алысқа бара алмаймыз деп өстіп. Сондай қызықты анекдоттар бар екен. Және тағы бір анекдот. Жол полицей қызметкер адамға толы джипті тоқтатып аң-таң болады. Көліктегі адамдарды санап алып, жігіттер, бәрінде түсіне аламын. Джипке 5, максимум 7 адам сиет. 16 болып қалай қыстырылыстырыңдар десе, ішіндегі ақылдысы басын терезеден шығарып алып. Бауырым, мектепте оқымағансың ау деймін. Артқы терезеде көріп тұрсың ба? Ол Toyota Land Cruiser 4-ке 4 деп жазылып тұр емес пе деп.
16 болды. Иә. Я медиамды негізі бір екі сол не бар екен, езу тартар осы анекдот. Қожа Насырды біз білеміз ғой, Қожа Насыр туралы өте көп жазылады
анекдоттар.
Қожа Насырдың қолында өте әдемі жүзікті көрген саудагер осы досы Қожа Насырға былай депті: «Қожеке, екеуміз бұрыннан доспыз. Жақында қажылыққа барамын. Сізді қатты сағынатын боламын. Сондықтан жүзігіңізді маған сыйға берсеңіз, сізді сағынған кезде жүзікке қарап сізді көргендей болар едім. Мен де сізді сағынатынға ұқсаймын. Ең дұрысы жүзік өзімде қалсын. Жүзікке қараған кезімде досым сұрағанда бермеп едім деп сізді еске алатын боламын» деген екен екінші. Тағы бір қызық: Қожа Насыр мата бояу жұмысыменен айналысып жүрген кезінде өзін әзілкеш деп ойлайтын бір кісі Қожа Насырға бір мата алып келіп былай депті: «Қожеке, бұл матаны дүниеде жоқ бір түске бояшы». «Дүниеде жоқ түс деген ол қандай түс?» «Қызыл емес, қара емес, жасыл емес, сары да емес, көк те емес, дүниеде жоқ бір түс» деп әзілкеш. «Мейлі, сіздің айтқаныңызды етіп бояйын. Қашан алып кетсем болады» деп сұрапты. «Дүниеде жоқ бір күні, яғни дүйсенбі емес, сейсенбі емес, сәрсенбі емес, бейсенбі емес, жұма емес, сенбі емес, жексенбі емес, осы күндердің басқа бір күні келіп алып кетіңіз» деген екен. Қожекең де жауап берді солай. Бұл жерде тағы бір, мына жастарды түсіну қиын болып кетті. Қарашы мыналарға, анау тұрған қыз еркекке ұқсайды ғой. Иә, ұқсайды, өткен ол қыз емес, менің ұлым. Ой, кешіресіз, әкесі екеніңізді білмей қалдым. Тағы да қателесіппіз. Мен әкесі емеспін, шешесімін деген екен. Иә, қазіргі кездегі.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз ендеше ары қарай бақыт құсы деген не атты тақырыбымызды жалғастырамыз. Бақытқа басар жол адал еңбек пен білім. Неге біреу білімді тез меңгереді, енді біреулер түк ұқпайтын тайыз ойлы, неге біреу талантты, енді басқалар да қабілет қарым дегеннің ізі де жоқ? Адамдардың арасында осындай әртүрліктің себебі неде? Көп адамдар оның бәрін тағдыр деген жалғыз ұғымға артып, өздерінің барлық жауапкершіліктерін босатып алып жатады. Шындығында жаратқан адамдарға тағдырдың жолын таңдау еркін берген. Мұның өзі белгілі ақын Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Жақсы болсам өзімнен, жаман болсам өзімнен» деген өлеңімен түсіндіруге болады. Егер сіз тағдырыңыз, тағдыр жолыңызды өзгертіп, жаныңыз қалған іспен айналысқаныңыз биік мақсаттарға жеткіңіз келсе, онда бақыт құсы туралы түсінік санаңыздан мүлдем шығарып тастаңыз. Бақыт құсы деген жай ертегі. Бақытқа сіз адал еңбекпен, терең біліммен ғана жете аласыз. Бұл ақиқат дедім. Жалпы айтады ғой, өмір сен ойлағандай болмайды деп. Сондықтан да өмір шынымен де біз ойлағандай болмайды. Шынымен де оны біз сол мақсатқа жету үшін адал еңбек істеп, біз сол мақсатымызға, бақытымызға жетуіміз керекпіз.
Лаура, мына жерде тағы бір кісінің пікірін оқып кетейін. Бақыт адамның өмір қызығы мен қуанышына, рахатына қанағаттану дәрежесін танытатын этикалық ұғым деп. Бақыттың негізінде адамның өмірі мағыналы және нәтижелі болған кезде өз болмысына деген ризашылық сезімінің қалыптасуы жатыр. Арман сияқты бақытта мұраттың тылсымдық эмоциялық көрінісі болып табылады. Мұрат тұлғаның болашаққа деген сенімін білдірсе, бақыт оның іске асу деңгейін көрсетеді. Әдептану саласында бақыт мәселесімен шұғылданатын ілімді фелициология деп аталады. Яғни грек тіліне алғанда бақыт туралы ілім деп аталады екен. Бақыт бұл көп мағыналы ұғым. Оның басты түсініктері: бақ дәулет, қолға қонған құс деп жаңа біз айтып жатырмыз ғой, бақыт құсы деп, ырыздық, қуаныш, ләззат, рахат, жақсылыққа, ізгілікке жету, даналыққа жету, өмірден өз орнын табу, толыққанды тұлғаға айналу деген осындай түсініктер бар екен бақытқа байланысты. Құс ұшуға жаралған адам бақытты болуға жаралған дейтін біздің халқымызда мақал бар. Бақытты өмір сүру, қуанышты болу, жаңағы дәулетке кенелу, рахатқа бөлену, адамға қуаныш әкелетін оқиғалар, табысқа қол жеткізу, іс-әрекеттерінің марапатталуы, алға қойған мақсаттың орындалуы, бала шағаның қызығы, қуаныш сезімі адамға күш беріп, кісінің жігеріне жігер қосады. Алайда қуаныш пен бақыттың арасында айырмашылық та бар. Қуаныш өткінші, жеке бір сәтке байланысты болса, бақыт адамның бүкіл өмірінің арқауы дейді. өмірде адамгершілікке жат, әдептілікке сыймайтын жалған қуаныштарды кездесуі мүмкін. Қазіргі жағдайда бақытты өмір сүру мәселесі өркениеттілік құндылықтары мен нарық, демократия, адам құқықтарын қастерлеу тағы басқа сол сияқты сондай сияқтыларға байланысты деген екен. Шынымен де мына жерде жаңа оқып кетті ғой, бұл мына алға қойған мақсаттарға қол жеткізу және іс-әрекеттің марапатталуы дейді. Шынымен де осы адам бір нәрсемен айналысса, соның несін нәтижесі дейміз бе, салдары дейміз бе, соның жемісі дейміз бе, соны бағалап жатса халқымыз, үлкен марапат алып жатса ол үлкен бақыт қой. Жақында менің осы бір танысым өзінің сондай өмір бойы сол жұмысының жемісін көріп, сонда үлкен үкіметтен марапат алды мысалы. Сөйтіп ол үлкен кәдімгідей той жасап, бізді сол тойға шақырып, сол жерде үлкен тілектер айтылып, қуанышты бір сәт болған есімде осы жақында, осы бір ай бұрын. Сондықтан сол мен ойлаймын, сол кісі сондай бақытты сәтке кенелді сол кезде, иә. Сол марапат, үкімет соны марапаттаған кезде, медаль берген кезінде жаңағы несіне, көкірегіне қатты қуанышты сондай жағдайда болған мен есімде болса.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бақыт құсы атты тақырыбымызды сіздер тыңдап отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Ендеше біз тағы бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізден алыстамаңыздар.
жанарымсың шалқаған, ертегімсің көркемімсің көңілімді.
Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер Бәйтерек тобының ханшайым атты тамаша әнін тамашаладыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30. Тасы өрге домалап жүрген азаматты көргенде басыңа бақ құсы қонған екен дейміз. Арасында ақ адал несібесін тауып, жұмысы ілгері басқан жан елдің осылайша шынайы ықыласына бөленеді. Оны бәріміз де білеміз. Әрине, ол байлықта қызметте болу әбден мүмкін. Ескіден жеткен есті әңгімелерге құлақ салып көрсек, осыны аңыз бен әпсананы жадымызға тоқи бастаймыз. Бақ құсы кез келген адамның басына қона бермейтіні тағы бар. Оны да естен шығара қоймаған орынды болар еді. Десе де осы бір дүниенің тылсым сырларына қаншалықты үңіліп жүрміз, ол туралы не білеміз? Бақ құсы не себепті әрбір адамның басына бұйыра бермейді? Ол неге санаулы ғана адамдар басына қонады екен? Халқымызбен бірге жасасып келе жатқан сол аңыздарға қаншалықты маңыз мән беріп келеміз? Аталарымыз бата бергенде де басыңа Құдай бақ берсіне басталады емес пе? Ендеше бақты бастан теппейік, оны қаншалықты бағалай білеміз? Шынменде Нұрлан Мырза, осы бақ кез келгеннің адамның басына бермейтіні тағы бар дейді. Yeah. Сол рас па?
Иә, yeah, мен ойлаймын, шынымен де енді қалай былай салыстырма ретінде біз көреміз ғой, кейбір адамдар шынымен де бақытты өмір сүріп жатқан көреміз де, жағы төрт бұрышы түгел деген сияқты анау бір не бар ғой қазақта, иә, аман есен бала шағасының ортасында немере шөберелерінің арасында өмір сүріп жатады. А кейбіреулерге ол берілмейді мысалы, иә, немесе тіпті балалары болмайды, тіпті қалай десем екен, сол жұмысы тұрақты болмайды, әртүрлі болады ғой негізі. Мен ойымша былай ғой, бақыт құсы деген қонған кезде ол, мен ойлаймын, бұл егер өзіміз сол бақыт құсын ұшырып жібермесек, ол бізде қалады. Мысалы, мен қазір есіме түсіп жатыр, кішкентай бала кезімізде үйлерге кіреміз ғой, үйлерде болатын, өзімнің үйімде де болатын. Мына үйге кіре берістеріне қарлығаш деген құс бар ғой, ұя салып тастайды, иә, құстар ұя салып тастайды. Сол жерге ол адамдармен бірге өмір сүре береді, келеді, кетеді, сол жерге балапандайды, сол жерде көбейеді, сол үйде тұрады. А егер сол үйдің қожайыны маған бұл керек жоқ деп жаңағы ұяны бұзып сындырып алып тастайтын болса, ол құс ол жерден кетіп қалады. Тура сол сияқты мен ойлаймын, бақыт құсын өз қолымызбен бұзбасақ, егер өз қолымызбенен сындырып тастамасақ, ол қонған бақыт құсы ол бізбен бірге өмір сүреді. Сондықтан адамның өзіне байланысты деп ойлаймын, бақытты болуы, бақытқа қол жеткізуі. Мен ойлаймын, бұл жерде біреу мынандай ой жазыпты да, менің ойымша дейді, бақыт ол адамның өмірге деген көзқарасының дұрыс қалыптасып, қандай жағдайда болмасын өзін қуанышты сезініп жүрген адамның көңіл күйі депті. Жаңа, иә, 100% келісемін. Өйткені дейді, бақыт байлыққа, мансапқа, лауазымға, денсаулыққа қарамайды. Адам бақытты боламын десе, өз қолына тек соған қарай жүруі тиіс дейді. Бала бақыты дегеніміз көз жасын төкпей, қайғы көрмей, жетімдіктің жоқтықтың зарын тартпай өткізетін балғын балалық шағы. Жел жағынан пана, жаңбыр жауса таса, өмір өзен қыспағында қалса араша бола білетін асқар тауды әкесі мен мөлдір бұлақты аяулы анасы дейді. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз қолында игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсат пен кездейсоқ рахат, бұл басқа кісінің пікірі, ол мақсат пен кездейсоқ рахат үшін емес, шынайы игілік үшін бағытталуында. Адамның өз мінез құлқын, іс әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап отыруында дейді. Міне осы төрт ұғым және тек қана ұғым болып қалмай, шынайылық пен жүзеге асса, онда бақыт шырағында мәңгі өшпес өмір шырағына айналар еді дейді. Сонымен, иә, шынымен де осы жердегі жазған пікірлерге толық келсем, өз қолымыздағы бақытты өзіміз ұшырып алмауымыз керек, иә, өзіміз соны құртып алмауымыз керек. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз саналы түрде ақыл ойменен, даналықпенен өмір сүретін болсақ, алға қойған мақсаттарға ұмтылатын болсақ, бақыт құсы ол міндетті түрде келеді және бізбен бірге болады.
Иә, құт берекені ұстап тұру оңай емес. Елдің арасында басынан бақ құсы ұшып кетті деген тіркесте көп жағдайда жайды аңғартады емес пе? кейде құт пен береке бір ғана адамның басына болып, оның ұрпағына жалғаспай қалуы әбде мүмкін. Осындай себептерге байланысты ата-бабаларына қонған құтты ұрпақтан ұрпақ сақтап қалу мақсатында ата-баба заң мен өсиеттің қатаң ұстан осыған орай тұқым тектілігіне мән беру туындады. Ата-бабалардың басына бақыт ұшырмай әулетті сақтап қала отырып, кейінгі ұрпағы ешбір қиналмастан бақытты және дәулетті өмір сүреді деген әңгімелер айтылады. Көбінесе осыны оқи отыра бір қара шаңырақ есіме түсіп кетті. Жалпы осы ауыл жерлерде ғой көбінесе қара шаңырақ жаңаға атамыз бен әжеміздің өзінің үйлері, өздерінің жас кезінде салған үйлері, одан ерген жаңа туылған балалары, алған келіндері сол қара шаңырақты арғырай сақтап қалса деп айтып жатады ғой. Сол жерде бақыт сол арғырай жалғастырып, сол жерде бақытты ұстап тұрса деп. Шынмен де көбінесе осы сол ата-бабаларымыздан қалған ұрпақ кейінгі ұрпаққа да қалмауы да мүмкін дейді. Сіз жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз ғой Нұрлан мырза. Шынмен де адамның өзіне байланысты деп. Солай емес пе?
Мына жерде Лаура бір кісінің пікірі өте қызық, мені қазір осы таңғалдырып отыр. Мен де бөлісіп кетейін дегем. 100% келісетін осы менің пікірім, ойым, мен де ойым осылай. Былай депті. Бақыт деген мен үшін жақын адамдарым мен олардың дендерінің саулығы, иә? Біз бағана айтып жатырмыз, иә. Солай бол, солай негізі. Отбасындағы жылулық, береке, денсаулық, қайсыбын айтайын дейді, бақыттың да түрі-түрі бар. Отбасы бақыты, ана болу бақыты, денсаулық бақыты, мына жарық дүниеге келуіміздің өзі бақыт қой дейді. Осы соңғы маған ойы қатынап отыр. Мына жарық дүниеге келуіміздің өзі бақыт қой дейді. Сондықтан да біз біріншіден Алла Тағалаға жаратқан иемізге алғыс айтуымыз керек, ризашылығымызды білдіруіміз керек. Бағана сен айтып кеттің ғой, рухани бақыттылық деген нәрсе бар. Ол мына көзге көрінетін бақыттылық емес. Ол Құдайдың берген мынау өмірі. Мынау мысалы дүниеге шыр етіп келгеннің өзі бақыт. Иә, сондықтан да осы бақыттылыққа бақыттылық түсінетін де бар, түсінбейтін де бар. Сондықтан мен айтайын дегенім, жалпы осы кісінің де пікірі өте дұрыс. Мына бақытты біз жағдай іздеп өтіп кетпей қуып жүріп жүре береміз ғой. Бірақ ең басты маңыздысы қанағаттану. Осы дүниеге келгеннің өзі үлкен бақыт деп ойлап, сондықтан да Құдайға жаратқан иеге алғыс айтып қанағатпен өмір сүрсек ол ең басты сол болар еді.
Құрметті радио тыңдарманымыз, тыңдармандарымыз, біздің міне бір сағаттай уақытымыз өте шықты. Сіздер толыққанды бір жауап алдыңыз деген үміттеміз. Ендеше біз хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта
болыңыздар. Келесі кездескенше.